öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Sən təxminə çıxıb.
Yox,
sən
təxminə çıxıb. Mən sənə getmirəm, mən sənə danışmıram.
Yox, faizlə xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm, Şahna, Səadət Akif qızı. Pen Klubda biz bugün Gülistan müqaviləsini müzakirə edəcəyik və 1813-cü ilin oktyabrın 12-sində Rusiya imperiyası ilə İran arasında bağlanmış müqaviləyə görə Azərbaycanın Şimal torpaqları, ya daha doğrusu Şimal Azərbaycan torpaqları Rusiyanın tərkibinə keçdi. Və bu məsələ 200 ildir bu tarix və son illərdə xüsusilə aktual olur bu müzakirə, bu məsələnin, bu tarixin tartışması. Bəziləri ümumiyyətlə necə hesab olunur? Bu müqavilə ilə Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan müstəqilliyinə bir yol açıldı, yoxsa əslində iki xalq əbədi olaraq bir-birindən ayrı düşdü. Biz bu bir saat ərzində bunu müzakirə edəcəyik. Gülistan müqaviləsi Azərbaycana nə verdi? Tarixdə, Azərbaycan tarixinə nə verdi? Studiyamızın qonaqları olacaq Rəhim Əliyev və Nəsib Nəsibli, amma onlar hələlik yoldadılar, tıxac səbəbindən efirə gecikirlər. Amma telefon xəttində tarixçi Altay Göyüşov var, söhbətə onunla başlayacaq. Altay bəy, xoş gördük.
Salam, Sədər xanım, çox sağ olun dəvətə görə və sizi də həmçinin dinləyicilərinizə salamlayıram və keçmiş bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm. Altay bəy, siz necə fikirləşirsiniz? 200 illik bir tarixi olan bu hadisə müasir dövrdə bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə müzakirə obyekti olmalıdır mı?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu tarixdir və artıq getmiş bir prosesdir. Mübahisə obyekti olmasının tərəfdarı deyiləm, amma öyrənilməsinin, qiymətləndirilməsinin, həmçinin tutaq ki, obyektiv münasibət göstərilməsinin tərəfdarıyam. Bilirsiniz, bu hadisələri öyrənəndə tutaq ki, bir mənalı qiymət vermək olduqca çətindir. Demək olar ki, bir mənalı qiymət vermək mümkün deyil. Biz ayrı-ayrı sadəcə baş verən proseslərə, ayrı-ayrı hadisələrə konkret qiymət verə bilərik ki, məsələn, bu işğal nəticəsində, bu Azərbaycan-Rusiyanın tərkib hissəsinin olması nəticəsində itirilən məsələlər nədir və yaxud da ki, qazanılan məsələlər nədir. Bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda ayrı-ayrı hadisələri, ayrı-ayrı tutaq ki, baş verən prosesləri qiymətləndirmək mümkündür. Amma ümumi qiymət vermək və demək ki, tutaq ki, bu proses nəticəsində hər şey pis oldu və yaxud da ki, bu proses nəticəsində hər şey yaxşı oldu, bu demək olar ki, mümkün deyil. Siz mən icazə versəydiniz, mən öz fikrimə görə yaxşı və yaxud pis cəhətləri bəzi məsələləri, məsəl üçün, nəzərinizə çatdırar. Məsələn, mənim fikrimcə birinci sözsüz ki, istənilən ölkənin istiqlaliyyətinin itirilməsi öz-özlüyündə yaxşı haldır. Yəni, tutaq ki, bugün artıq politologiya elmində sübut olunmuş bir məsələdir ki, bir ölkənin inkişafı, bir xalqın inkişafı onun müstəqil olduğu şəraitdə daha belə deyək, daha hər tərəfli olur və daha tez həyata keçirilir. Daha ciddi olur, daha dərin olur. Nəinki tutaq ki, xalqın müstəmləkə şəraitində olması. Və yaxud tutaq ki, bu günləri Çində və Hindistanda baş verən hadisələr elə onu sübut edir ki, bunların əldə etdiyi nailiyyətlərin çoxu məhz müstəqillikdən sonraki dövrə təsadüf edir. Əslində, dərinə gedəndə elə bizim özümüzü də baxıb qiymətləndirsək, bu cür qənaətləri əldə eləmək mümkündür. Və tutaq ki, bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda, tutaq ki, baş verən hadisələrə qiymət verəndə, əlbəttə biz Cavadxanı bir qəhrəman kimi qiymətləndiririk, çünki bu Cavadxan Azərbaycan istiqlaliyyətinin tutaq ki, uğrunda mübarizə aparıb və Azərbaycan istiqlaliyyətini qorumuşdur. Azərbaycan olmasa, onlar belə tutaq ki, Gəncə xanının istiqlaliyyəti, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin istiqlaliyyəti, işğalçıya qarşı müqavimət göstərdiyi üçün sözsüz ki, bu müsbət qəhrəmandır. Amma bütün bunlarla yanaşı, etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın Rusiya birləşdirilməsi bu regionda bir sıra pozitiv, belə deyək, proseslərə təkan vermiş oldu. Hansıdır bu pozitiv proseslər? Bəlkə birinci ondan ibarət ki, Azərbaycan faktik olaraq Nadir Şahın ölümündən sonra xanlıqlar ayrı-ayrı xanlıqlar vəziyyətində yaşayırdı. Vahid dövlət adlanan məsələ yox idi. Bu xanlıqlar daim bir-biri ilə mübarizə aparırdılar. Bu mübarizə nəticəsində həm yerli əhali çox ciddi əziyyət çəkirdi. Yəni, tutaq ki, xanlıqların bir-birinə apardığı mübarizələr, köçürmələr, tutaq ki, qəddallıq və s. Bütün bunlar sözü ki, ölkənin həm əhalisinə ciddi ziyan vururdu birbaşa can nöqtəyi nəzərdən, həm də eyni zamanda ölkənin iqtisadiyyatının, tutaq ki, rifahının inkişafının qarşısına alan prosesə çevirmiş. Rusiya gələndən sonra burada bir unifikasiyanın yaranması, tutaq ki, bir vahid belə deyək, bu xanlıqların aradan götürülməsi, bir vahid iqtisadi məkanın, siyasi məkanın yaranması çox ciddi proseslərə təkan verdi.
Amma Altay bəy, prosesləri... Altay bəy, çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Sualımı verəcəm, amma sualı verməmişdən qabaq mən istəyirəm izləyicilərimiz üçün mən əlaqə vasitələrini xatırladım. SMS yazmaq üçün 057-144-10-17 zəng eləmək üçün 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Efir açarası Azadlıq Radiosu nöqtəzad elektron məktub yazmaq mümkündür. Verilişimizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Və bizim saytımıza gəlib şərhlərlə də öz fikirlərinizi, Gülüstan müqaviləsi barədə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Altay bəy, xanlıqlardan danışdınız, amma Rusiya ilə İran arasında bu müqavilə imzalanarkən Azərbaycanda xanlıqlar idi və bu xanlıqlar birbaşa İran torpağı sayılmırdı. Onlar hər biri müstəqil öz siyasətini yürüdürdü. Bax, bu zaman, yəni və həmin müqavilə imzalanarkən xanlıqların hər hansı bir nümayəndəsi iştirak etməyib. Yəni, oxuduqlarımızdan bu qənaətdəyik, təbii ki. Siz daha yaxşısını bilərsiniz. Və bax, bu halda, yəni, əslində belə bir tarixi bir vəziyyət olmasaydı, xanlıqlar özləri birləşərək bir müstəqil Azərbaycanın elə o vaxtdan əsasını qoymuş olmazdılarmı? Və belə cəhdlər də olmuşdu, həm Pənahəli xan Qarabağ xanından, həm Şəki xanı, həm Quba xan tərəfindən, həm belə yəni cəhdlər də olmuşdu, yəni bütöv bir dövlət halına gətirilməsi üçün.
Şəhəli xan, bir məsələ belədir. Deməli, faktik olaraq mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Nadir Şah öləndən sonra bu, deməli, xanlıqlar de facto müstəqil idilər, amma de yure bunlar heç vaxt müstəqil olmadılar. Yəni, tutaq ki, hətta Gəncə xanı müqavimət dövründə, tutaq ki, onun Sisiyanovna yazışmalarına baxanda görürsünüz ki, bu adam özünü İran təbəəsi adlandırır bir mənalı şəkildə. Və yaxud da ki, Bakı xanı Sisyanov öldürüləndən sonra, Bakı xanı Sisyanov öldürəndən sonra başını tutaq ki, bir nətəlimsə bir deməli bir peşkəş kimi İrana göndərir, İran şahına göndərir. Yəni dediyim, İranı da o dövrdə bir üst idarə edənlər Qacarlar idi əslində. Səbəblərin əsasını qoymuş tayfalardan biri, yəni faktiki Azərbaycan tayfalarından biridir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən baxanda əslində orada siz deyirsiniz ki, məsələn Azərbaycan nümayəndəsinin iştirak eləməməsi. Belə sırf belə deyək, tarixi nöqtəyə nəzərdən baxanda əslində Qacarlar da Azərbaycandılar və onlar orada iştirak ediblər və de jure olaraq bu ərazilər hesab olunur, belə deyək, hesab olunur İran ərazilər deyir. Və eyni zamanda birləşdirmə məsələsinə gəldiniz. Siz tamamilə düz deyirsiniz ki, birləşdirmə üçün müxtəlif cəhdlər olub. Lakin bu birləşdirilmənin məqsədi Azərbaycan adında adlanan dövlətin yaradılması deyil. Bu sadəcə o ayrı-ayrı xanlıqların digər xanlıqları daşı nəzarəti ələ keçirmək üçün apardığı mübarizə idi. Yəni İbrahim Xəlilin də Qacarlara qarşı mübarizəsi, ondan qabaq Kərim Xan və s. Bunlar hamısı tutaq ki, İran tərəfdən olanda, tutaq ki, o Qacarlar tərəfdən olanda, Kərim Xan Zənd tərəfdən olanda, onlar tərəfdən olanda, bəli, bu vahid İran dövlətinin, vahid köhnə ərazilərin birləşdirilməsi idi. Amma bizimkilər tərəfdən olanda, tutaq ki, ayrı-ayrı idarəçilərin, bu ərazidə olan idarəçilikləri öz nəzarəti altına alması idi. Burada mənfi cəhətlərdən biri, əslində ən vacib mənfi cəhət, mən hesab edəm ondan ibarət ki, Azərbaycan xalqı iki yerə bölünmüş vəziyyətdə qaldı. Yəni, bir hissəsi qaldı İran ərazisində, bir hissəsi qaldı Rusiya ərazisində. Bu negativ nöqtəyə nəzərdən baxanda mən hesab edirəm ki, əsas negativ budur. Amma qalan məsələ, tutaq ki, burada Rusiya işğalından sonra həyata keçirilən məsələ məhz ondan ibarət idi ki, bunlar öz aralarında vahid araya gələ bilmirdilər, birləşə bilmirdilər və bu şəkildə birləşmə, Rusiya şəklində birləşmə həm də ona görə pozitiv bir cəhət idi ki, burada gələcək Azərbaycan, müasir Azərbaycan dövlətini formalaşdıracaq yeni zümrə meydana çıxır ki, həmin o zümrənin özünün İranda tutaq ki, meydana çıxması çox ciddi problem idi və mümkün olmadı. Məhz buna görə də tutaq ki, biz Axundov haqqında danışırıq və Axundov haqqında tutaq ki, Azərbaycan maarifçiliyinin əsasını qoymuş bir şəxs, yəni tutaq ki, sekularizmin əsasını, mən milliyyətçilikdən və s. danışmıram, amma sekular, müasir, dünyəvi dünya görüşünün əsasını qoymuş bu ərazidə qoymuş bir şəxs, həm bizim tarixçilik tərəfindən öyrənilir və ona qiymət verilir, həm də eyni zamanda tutaq ki, o İran tarixçiləri üçün İran milliyyətçiliyinin əsasını qoymuş şəxs kimi qiymətləndirilir. Yəni o adam ki, Rusiya imperiyasında yaşayıb, Rusiya imperiyasında tutaq ki, Gəncədə təhsil alıb, sonra Rusiya canişinliyində işlənib və Rusiya vasitəsilə həmin o progressiv ideyaların, tərəqqipərvər ideyaların Avropadan əxz olunması bunun vasitəsilə həyata keçir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, o dövr Azərbaycan ziyalısı, yeni formalaşmış Azərbaycan ziyalısının bir çox çox ciddi nailiyyətləri olur. Birinci nailiyyət ondan ibarət ki, müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq elita kimi müasir təhsilli, tutaq ki, maarifpərvər bir zümrə yetişib. Ona qədər bütün müsəlman dünyasında və hətta ondan sonra da bütün müsəlman dünyasında aparıcı, tutaq ki, elita kimi, tutaq ki, aparıcı təbəqə kimi həmişə din xadimləri iştirak edirdilər. Hamı tutaq ki, uşağının din xadimi olmasını istəyirdilər. Axundov da din xadimi olmasını istəyirdilər. Tutaq ki, Sabirin də din xadimi olmasını istəyirdilər. Din xadimi demək olar ki, cəmiyyətin bütün hadisələrinə cavabdeh idi. Kəbindən tutmuş insanın bastırılmasına kimi. Məhkəmələr də onun əlində idi. İlk dəfə olaraq müasir cəmiyyət anlayışını gətirən bir təbəqə formalaşdı. Azərbaycan ziyalı təbəqəsi, inteligensiya təbəqəsi ki, bu apardığı mübarizədə həmin o tutaq ki, mürtəcə din xadimi üzərində qalib gələrək Azərbaycan ideyasını formalaşdırır və müasir Azərbaycan dövlətini yaradır. Ondan sonraki nailiyyətləri özünüz bilirsiniz. Məsələn, o nailiyyətlərə heç müsəlman dünyasının böyük əksəriyyətində indiyənə kimi çatmayıblar. Tutaq ki, Leyli Məcnun kimi operanın yaradılması, tutaq ki, 1901-ci ildə qızlar məktəblərinin açılması, dünyəvi məktəblərin təsdiqi, nə bilim, teatrın yaradılması, bütün bunlar Azərbaycanda tutaq ki, əldə olunan nailiyyət, bu nailiyyətin əldə olunmasının səbəbi Azərbaycanda formalaşmış, yetişmiş yeni zümrədir, yeni inteligensiya zümrəsidir ki, bunu formalaşdıran məhz səbəb, əsas səbəblərdən biri Azərbaycanın o vaxt Rusiya tərəfindən işğalı olmuşdur.
Altay bəy, təşəkkür edirəm, amma telefon xəttində qalın, çünki indi qonaqlarımızdan biri də studiyaya gəldi, Rəhim Əliyev. Rəhim bəy, xoş gəlmisiniz və ədəbiyyatçı tənqidçi Rəhim Əliyev. Və Rəhim bəy, əvvəlcə sizin bu məsələyə münasibətinizi bilək. Gülüstan müqaviləsi Azərbaycan tarixində, Azərbaycan mədəniyyətində nəyi dəyişdi?
Şübhəsiz ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqının taleyini dəyişdi. Çünki geri şəkildə baxsaq, əlbəttə ki, biz öyrənmişik ki, bu müstəmləkə olub Azərbaycan bölüyü filan. Amma indi 200 il məsafədən bu məsələyə baxsaq, görərik ki, Gülüstan müqaviləsi ilk növbədə elə Azərbaycan probleminin iş qoyuluşu idi. Yəni, Azərbaycan parçalanmaqla onun taleyi siyasi bir problem kimi ortalığa çıxmışdı ilk dəfə elə 13-cü ildə. Və ümumi gedişdə əlbəttə ki, İran tərkibindəki xalqların taleyi ilə bizim taleyimizi müqayisə eləyəndə əlbəttə görünür ki, bu proses onun ümumi tarixi istiqaməti, mənası mütərəqqi xarakter daşıyıb. Yəni, Azərbaycan xalqının şuurunun, dövlətçiliyinin, ədəbiyyatının, müasir mədəniyyətinin inkişafı üçün əlbəttə ki, imkan yaranıb, böyük imkan yaranıb. Halbuki belə bir imkan İran tərkibində yox idi. Ancaq Rusiya birləşəndən sonra hər şeydən başqa Azərbaycan şərq mühitindən ayrılıb elə bil ki, Avropa marifinə üzləşdi. Arif marifi ilə qaynayıb qarışmağa başladı və bu bütün Azərbaycan yeni mədəniyyətinin yaranmağı ilə nəticələndi. Bakıxanov, birinci marifçilərimiz Bakıxanov.
İranda bax, İranın özündə bu gün indi marifçiləri yoxdur mu? Və yaxud Avropa təhsil alanlar yoxdur mu?
Söhbət hələ bugündən yox. Söhbət 19-cu əsrdən gedir. Yəni 19-cu əsr Azərbaycan marifçiliyi Gülüstan müqaviləsindən sonra Azərbaycan Rusiya sferasına keçəndən sonra yaranıb. İlk böyük marifçilər də Bakıxanovda və Axundovda canişinin köməkçiləri idilər. Bunlar Qafqaz canişinin köməkçiləridir. Yəni ki, o müstəmləkə üsul dairəsinin qərargahında çalışan adamlar idi. Ancaq obyektiv olaraq bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində böyük rol oynadılar. Həm Bakıxanov, həm Mirzə Fətəli Axundov. Yəni ki, bu dövrdə İranda marifçilik o qədər o şəkildə inkişaf eləməmişdi. İranda da marifçilik hərəkatı var idi, 19-cu əsrdə var idi. Ancaq Axundov kimi bir marifçi İranda yox idi. Axundov ilk növbədə çox böyük yeniliklər gətirdi, Avropa mədəniyyətini gətirdi, ateizmi bir siyasi cərəyan kimi gətirdi, bütün müasir mədəniyyəti gətirdi. Axundov ilk dəfə olaraq dedi ki, müsəlmanların gələcəyi İslamla bağlı deyil. Müsəlmanların gələcəyi bir dənə yol var, Avropa marifi yolu var və bu yolla getməlidir müsəlmanlar. Bu, böyük fikrinin müəllifi, müasir Azərbaycanın ideologu əlbəttə ki, Axundovdur. Sonradan Axundov İran marifçiliyinə də böyük təsir edib, ancaq onun qədər fundamental, mütərəqqi marifçilər İranda heç olmayıb. İndi də Axundov əsərləri Cənubi Azərbaycan İranda qadağan olunmuş vəziyyətdədir. Yəni, Şah zamanı çap olunub əsərləri. İndiki rejimin vaxtında Axundov sevmirlər, çünki o dini rejimdir. Axundov da ateist idi. Bunu verə Axundova mənfi münasibət var. Ümumiyyətlə, bütün İran marifçiliyi Azərbaycanın böyük təsiri ilə, Şimali Azərbaycan marifçilərinin, buradan gedən ziyalıların böyük təsiri ilə formalaşıbdır. Həm siyasi partiyalar, o bəndən əvvəlki yoldaşı da onun yaxşı qeyd elədik. Yəni ki, Rəsulzadə kimi adamlar sonra da Rəsulzadə və digər bizim görkəmli fikir adamlarımız İranda milli şuuru, marifçilik fikrinin İran, müasir İran taleyi barədə ən yeni nəzəriyyələrin müəlliflərinin yetişməyinə əlbəttə çox böyük təsir göstərdi. Bu, universal qanundur. Yəni, tək bu Azərbaycanın taleyi ilə bağlı deyil. Yəni, bütün xalqların tarixində tarixi hadisələri bilmək olmur, nə nəticə verir. Vaxtında bir hadisə bir şey gözləyirlər, amma onun nəticəsi tamam başqa şey olur. Ona görə də o Azərbaycan probleminin meydana çıxmağının özü biri 13-cü ildə idisə, məsələn, ikinci dəfə çıxanda bu genədir Şimali Azərbaycanla bağlı oldu. Yəni, Demokratik Respublikanın yaranmağının özü də təzədən Cənubi Azərbaycan məsələsini dünya miqyasında çıxartdı. Millətlər Birliyinə getdilər, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi elan olundu. Onun ideologiyası, torpağı, ərazisi, bayrağı meydana çıxdı. Bunlar hamısı Şimali Azərbaycanda olubdur. Üçüncü dəfə də Azərbaycan problemi çıxıb, bu da Pişəvərinin hərəkatı idi. Onun da təşkilatçıları, onun da əsas planlaşdıran qüvvələr əlbəttə bu taydı idi. Yəni ki,
İranda olan o inqilablara, Azərbaycanlıların başladığı inqilablara, istər Səttar xan, istər Pişəvərə, Azərbaycan Bakı xüsusi inqilabçılarından bir dəstək olub. Yəni,
olub, əlbəttə.
Hətta onlar sıxışdırılanda Azərbaycana gəliblər çoxu.
Əlbəttə, İranın ideoloji həyatı Şimali Azərbaycanın böyük təsiri altında keçir. Bu, indiyə qədər davam edir. Düzdür, Türkiyə xətti ilə də təsir var idi. Türkiyədəki baş verən hadisələr də İranı təsir edirdi. Çünki İran ziyalılarının bir hissəsi Türkiyə ilə bağlı ticarət yolu ilə başqa yollarla Türkiyə gedib gəlirlər. Türkiyədə də inqilab hadisələr var idi, gənc türklər hərəkatı var idi. Bütün bunlar İranda məşrutə hərəkatının yaranmağına çox böyük təsir göstərdi. Amma Şimali Azərbaycan birbaşa kadrlarla, adamların şəxsi iştirakı ilə Səttarxan hərəkatı əlbəttə İranın əsas öz daxili qüvvələrinin nəticəsidir. İrandakı daxili böhranın nəticəsidir. Başlayanda da onun ruhanilər başlamışlar. Amma onun əsas hərəkət verici qüvvələri, bütün Azərbaycan, Şimali Azərbaycandakı mütərəqqi ziyalılar, Hazarabın Tağıyevdən tutmuş Rəsulzadə, Ordu Badi və siyar ziyalılar, digər ziyalılar gedib orada fəal iştirak edirdilər. Molunəsli jurnalı hər nömrəsində işıqlandırırdı bu hadisələri və bunlara qiymət verirdi. Yəni ki, müasir siyasi şuur, müasir dövlətçilik düşüncəsi, mütərəqqi marifçi bir ideyalar əlbəttə ki, Şimali Azərbaycandan təkcə bizim xalqımızın taleyini müəyyən eləməyib orada təsir göstərir. Çünki bu təbiidir, Azərbaycan Arif marifinə birinci qovuşdu. Bizdə Avropa tipli məktəblər yarandı, təhsil aldı adamlar, varlı adamların bağları gelirlər. Rusiyada, Avropada oxuyurlar, gəlirlər və Çar hökuməti də çalışırdı ki, Azərbaycanda Avropa marifinə meyilli adamlar irəli çəkilsinlər, onlar təzədən İrana meyil eləməsinlər, çünki İranda başqa ideologiya hökum sürürdü və Rusiya hökumətinin özü də Azərbaycanda Avropa marifçiliyini ima eləyirdi.
Ona kömək edirəm. İndi telefon xəttində Finlandiyadan bizə qoşulub Güntay Gəncalp, o Abbas Mirzə və Azərbaycan adlı bir kitabın da tərcümə edib Azərbaycan dilinə və həmin kitabda 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi barədə də danışılır təbii ki. Və Güntay bəyin fikirlərini öyrənək. İndi sizin dediklərinizə Güntay bəy dinləyə bildiniz bildiyim qədər. Rəhim bəyin fikirlərini eşitdiniz.
Eşitdim. Siz mənim səsimi eşidirsiniz mi?
Bəli, eşidirik. Əvvəlcə soruşum.
Mən sizi çox çətin eşidirəm. Lütfən biraz artırım mən sizi.
Əvvəlcə sizin Rəhim bəyin dediklərinə münasibətinizi bilək.
Bəli. Çox gözəl. Mənim səsim gəlirsə, mən söhbət eləyim.
Gəlir, gəlir.
Buyurun.
Gəlir, buyurun.
Salam söyləyirəm.
Mən də sağ olun.
Sizə də xanım əfəndi və dinləyicilərə. Məsələyə, mənə görə son 70 ildə, 80 ildə ortaya qoyulan qavramlar ki var, o qavramlar, qavramların üretildiyi sosiyolojik ortam var. Yani bilgi hansı sosiyolojik ortamda ortaya koyulursa ister istemez onun tersi altında olur. Ona göre de Sovyet döneminde üretilen bu kavramlar kökünden hatalıdır, yanlıştır ve tarih elmiyle de bir alakası, ilgisi yoktur. Mesela biraz önce bir tane ifade işlettiniz. Siz İran'da olan inkılap dediniz hanım. İran'da inkılap olmuyor ki. İnkılapın kitabı olar, nezeryesi olar. Settarxan inkılapçı değildi, biyamçıydı. O kavramları biz düzeltmezsek geleceğimizi de doğru dürüst temin edebilmeliyiz. İnqilab mesela sanırım Nəsib Bey de indi burada iştirak edecek, onun da yazılarında vardı ki Təbrizdə 4 defa inqilab olurdu. Bunlar doğru değil. 4 defa inqilab mı olar bir əsrdə? İnqilab 500 ildə, 300 ildə bir defa olar. Fransa'da olduğu kimi laikliyi, insan haklarını getirir, koyar oraya ve 500 illik, 1000 illik problemi de həll edir. Buna deyirlər inqilab. Yoxsa Her yerinden kalkana inqilab demezler. İnqilabın nəzəriyyəsi bir kitab olmalıdır. İrandakı bu İslam inqilabı da inqilab deyildi. Bu hərbi çevriliş idi, xalq dini baxımdan, dini çevriliş idi. Neysə, onu bırakıp mən keçirəm əsas ya. Bu Kürdistan məsələsini dəyərləndirə bilməmiz üçün ondan əvvəlki tarixi durumu və sosial ortamı doğru dürüst dəyərləndirməliyik. 17. əsrin sonlarına doğru Səfəviyyə çökmək üzrəydi. 1694-cü ildən 1722-ci il arasında Molla Hüseyn adlanan Şah Sultan Hüseyn Səfəvi iqtidardaydı. Ona Molla dedilər. Çünki daha çox dini işlərlə məşğul idi və 1000 dənə arvadı var idi. Bir gündə 100 dənə qız almışdı. Xalq Səfəviyyətin zülmündən bezmişdi. Qafqazda, özəlliklə də Qafqazda sünnilər, ləzgilər Osmanlını yardıma çağırırdılar ki, Səfəviyyətin bu baskısından azad olsunlar. Ona görə də Qafqazda Səfəvi kimliyinə, Səfəvi İran mühitinə qarşı bir etiraz var idi. Məsələnin kökünü burada araşdırmaq lazımdır. Və Nadir Şah gəlib bu Səfəviyyəti ortadan qaldırdıqdan sonra bütün bölgədə insanlar rahat nəfəs ala bildilər. Çünki biraz öncə Altay bəyin də söylədiyi kimi nisbətən, yəni günümüz qavramlarıyla təriflərsək, sekulyar bir devlet qurdu. Və dinlə siyasəti ayırdı, Səfəviyyəti də yasaqladı, Səfəviyyətin bütün dəyərlərini, Həzrət Peyğəmbərin yaxınlarına lənət göndərməyi filanı yasaqladı, qadağan etdi. Ancaq Nadir öldükdən sonra artıq Qafqazda yeni bir dönəm başladı. Xüsusən də Nadirin eşik ağası olan general Pənah bəy gəldi, Qarabağda yerləşdi və o Pənahabad, Şuşanın bir adı da Pənahabaddı. Orada mənim o tərcümə etdiyim kitabda da ətraflı bilgi vardı. Və bu şəkildə bizim kimliyimiz də bundan sonra şəkillənir. Yəni tarixi Səfəvi İran mühitindən qopduqdan sonra Vidadi kimi, Vaqif kimi, Aşıq Ələsgər kimi yazarlar, şairlər ortaya çıxır. Nədən? Çünki Səfəvi Fars Sasani kimliyinin baskısının altından xalq azad olur. Və Gülistan müqaviləsi bağlananda da bu ətrafda bu xanlıqlar çox mutludular. Çünki bunlar özləri könüllü şəkildə ruslarla işbirliyi edirdilər. Məsələn, İbrahim Xəlil Cavanşir Rusiya tərəfindən ödüllənmişdi, general şey almışdı. Çünki mədəniyyət oradan gəlirdi. Çünki kültür oradan gəlirdi. Bizim sonraki ziyalılarımız məsələn, o ölülər əsərində Şeyx Nəsrullah gəlir İrandan, düz deyirlər. Rusiyadan da gəlirdi opera, Rusiyadan da gəlirdi Lev Tolstoydan təsirlənmə, ondan bundan təsirlənmə ki, nəticəsində Axundov kimi şəxsiyyətlər ortaya çıxır. Həsən bəy Zərdabi kimi həm sünni olasan, həm də türk kimliyindən yana olasan, bu İran tarixi mühitində əsla yetişə bilməz.
Və Güntay bəy, siz hesab edirsiniz ki, Gülistan müqaviləsi
müqaviləsində sütxama bizi parçaladılar, bizi yox etdilər. Bunların hamısı iftiradır. Bu iftira, bu yalan nə zaman ortaya çıxdı? Bunun tarixini mən sizə söyləyim. 1953-cü ilə qədər Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan vay bizi parçaladılar filan elədilər deyə bir şey yoxdur. 1953-cü ildə müsəddiq İranda iş başındadır, demokratik yolla iqtidara gəlmiş və şah da ölkəni tərk etmiş, getmiş. Sovet yanlısı olan Buğda Partiyasından bir neçə nəfəri gətirmiş kabinəyə, vəzir eləmiş. Yəni, Sovetlər bütün İranı yavaş-yavaş ələ keçirmək istəyir ki, Amerika və İngiltərənin yardımı ilə hərbi çevriliş oldu və müsəddiq devrildi, uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldıqdan sonra Sovet bütünü ilə İrandakı təsirini itirdi. Komünist partiyasını tuttular, öldürdülər. 3000 nəfər komünist öldürdülər. Bundan sonra 1953-cü ildən sonra Cənubi Azərbaycan məsələsi, parçalanmış Azərbaycan məsələsi Moskvada İrana bir baskı stratejisi olaraq ortaya çıxdı. Yoxsa Hüseyin Cavidləri, Əhməd Cavadları bədbəxt olmasında iştirak edən Süleyman Rüstəmin, Səməd Vurğunun güya milli duyğuları mı qabarmışdı? Gəlirdi məsələn, Komsomol oğlumun tutub əlimdən gedəcəyəm, bir yerdə gedəcəyik Təbrizə. Hədəf orada İran Azərbaycanlılıq şuurunu, stalinizmin doğurduğu Azərbaycanlılıq şuurunu, türklük şuurunun yerinə yerləşdirərək Sovetin mənafeyinə xidmət adı altında bunu ortaya koydular.
Aydın da, Günter Bey, Günter Bey, siz...
Türk sözü yoktu bir yerde Türk sözü demezler.
Siz kifayet kadar mevzu bahresinde...
Azerbaycanlılık, Azerbaycan parçalanmış.
Aydın da, benim...
Bunun esası yok.
Günter Bey, ben imkan yarattım ki siz mevzu bahrede bütün o fikirlerinizi, argümetlerinizi deyəsiz ve indi nəsib, nəsibli studiyamızdadır tarix elmləri doktorum. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün Nəsir bəy. Dinlədiniz siz də və Rəhim bəy də bayaq bildirdi. Altay bəy də bilmirəm indi telefon xəttindədir yoxsa yox, yox da artıq ayrılıb xəttdən. Bildirdilər ki, Rəhim bəy də bildirdilər ki, Gülüstan müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətində bir təkamül oldu. Amma Güntay bəy onu da vurğuladı ki, bu müqavilə ilə heç də iki xalq bir xalq parçalanmadı. Ki, yerə parçalanmadı. Sizin mövqeyinizi bilək bu məsələyə.
Əvvələn təşəkkür edirəm mən bu çox önəmli mövzunun müzakirəsinə dəvət elədiyiniz üçün. Həqiqətən bu il 200 illikdir və bu ya bayramdır ya matəmdir indi o başqa məsələdir, amma hər halda 200 illik bir yubileydir və Azərbaycan cəmiyyəti mən bildiyim qədərincə bu məsələni müzakirə eləməyib, siz müzakirəyə çıxardıbsınız, buna görə təşəkkür eləyirəm. Bu bizim milli tariximizdə son dərəcə vacib diqqət tələb eləyən bir hadisədir. Şəxsən mənim fikrimcə bu bir faciədir. Mən bunu deyəcəm. Və mən biraz gecikdiyim üçün əvvəl o məndən əvvəl deməli o səslənən tezislərdən xəbərim yoxdur, amma hesab edirəm ki, burada iştirak eləyən dostlarımız çox qiymətli fikirlər deyiblər, çünki qiymətli adamlardır və Rəhim müəllim mən neçə illərdir tanıyıram akademiyadan və digər bizim dostumuz deməli Güntay bəy də tanıyıram və digər qoşulacaq yoldaşlar da hesab edirəm ki maraqlı fikirlər deyəcəklər. Niyə faciə mən dedim? Dünyanın heç bir yerində bir torpağın o işğalını bayram tutmazlar. Və heç bir vətəndaş bunu o nəticəsindən asılı olmayaraq milli tarixdə çox böyük əhəmiyyəti olan müsbət hadisə kimi qiymətləndirməz. Onda gəlin belə eləyik. Deyək ki, indiki Şimali Azərbaycanda gəlsin, Avropa işğal eləsin, bizə mədəniyyət gətirsin və onunla biz xoşbaxt olacaq, eyni məntiq olacaq. Və nə oldu? Baxın, indi deyirik ki, hətta Sovet dövründən qalma bir tezis də var və bu tezisdə bu cür səsləndi ki, Rusiya bizə mədəniyyət gətirdi. Rusiya bizə mədəniyyət filan gətirmədi. Rusiya bizə müstəmləkə rejimi gətirdi. Və baxın, biz nə 19-cu əsr, nə də 20-ci əsr, yəni nə Çar dövrü, nə də Sovet dövrü hələ doğru, dürüst dərk eləyə bilməmişik. Yəni rəsmi tarixçilik bunu Sovet dövründən qalma tezislərinə izah eləyir ki, Rusiya bizə mədəniyyət gətirdi. Yəni bu aşağılıq kompleksindən çıxmaq zamanı gəldi çatdı. 20 neçə ildir biz müstəqilik. Və bizim güneyli qardaşlarımızın da bir yanlış bir müqayisəsi var. Ki baxın, baxın görün İranda vəziyyət necə idi. İki pistən yaxşını seçmək məcburiyyətində deyirik ki, və zaman var idi, mən aspirant olanda Moskvada bizə deyirdilər ki, siz nə deyirsiniz? Əgər bu Azərbaycandakı vəziyyətlə razı deyilsinizsə, baxın görün İrandakı Azərbaycanınızın vəziyyəti necədir. Orada qara rəngi idisə burada bozdur və yaxud da açıq qaradır filan. Və bir daha təkrar olaraq deyirəm, bizim milli tariximizdə mənim düşüncəmlə ən böyük və belə deyək, daha doğrusunu desək, deməli, üç böyük faciəmiz olub. Birinci faciə ilə bağlı Güntay bəy dəfələrlə burada danışıb və mən də bəzi məqalələr filanlar yazmışam. 16-cı əsrdə gedən Səfəvi məsələsidir. Yəni, Azərbaycan sünni müsəlman dünyasından qopdu. Farsla qardaş oldu və ondan sonra da deməli o qardaşlıq o çərçivəsindən çıxa bilmədi. Və ən vacib məsələlərdən birisi də o birisi deməli o etnik qardaşlarınla düşmənə çevrildi. məhzəb əsasında bu müharibələr getdi. Bu başqa bir mövzudur. Əlbəttə ki, bunun müzakirəsi gedib və bundan sonra da gedəcək. İkinci böyük faciəmiz bax bu faciədir. Azərbaycan bölündü. Həqiqətən Azərbaycan faktik olaraq bölündü. Əlbəttə ki, o nə Gürcüstan müqaviləsində, nə ondan sonraki Türkmençay müqaviləsində Azərbaycanın bölünməsi haqqında bir söz keçmir. Orada yazılır ki, İran dövlətinin Rusiya Romanov var.
Torpaqların adı çəkilir və Ənəs bəy, mən burada sizdən soruşum. Siz deyirsiniz, Azərbaycan bölündü, amma o zaman xanlıqlar idi.
Şübhəsiz, şübhəsiz xanlıqlar idi. Və xanlıqlar oldu, olmadı, deyək ki, bir başqa bir formada idarə olunsuydu. Bu Azərbaycanın bölünməsi tezisinin üstündən qara mı çəkəcəkdi? Biz başqa cür mü fikirləşməliyik? Yox. Və Güntay bəy deyir ki, bu Güney Azərbaycan məsələsi 53-cü ildən sonra meydana çıxdı. Güntay bəylə qətiyyən razı deyiləm. Bu məsələ, bu məsələ Quzey Azərbaycanda ən azından əsrin əvvəllərində meydana çıxıb. Yəni ən azından 1905-ci ildə Hayat qəzetində bu gündəmə gələn bir məsələdir. Ən vacib məsələ bizim belə deyək də sıradan məktəbli belə bilir ki, Cəlil Məqbulzadənin bir Azərbaycan felyetonu var, məqaləsi var. Haradır Azərbaycan deyir, bir tərəfi orada, bir tərəfi burada filandır. Yəni bu fikir Məhəmməd Əmin bəydə də var, Əli bəy Hüseynzadədə də var, deyək ki, Əhməd bəy Ağaoğluda da var və bizim o bugün o fikir və əməl böyüklərimizin hamısında əsrin əvvəllərində bu fikir var idi. 20-30-cu illərdə bu fikir var idi. Hətta Komünist qəzetində Məmməd Səid Ordubadi, yəni bir komünist olaraq orada gedən prosesləri yazır. Deyir, bizim Azərbaycanımızın o birisi istəsi, bu əlbəttə komünist baxımından filan Rıza Şahın hakimiyyətə gəlməyini deyir. Və bizim mühacirətdə daim Yeni Qafqaziyada deyək ki, Odlu Yurtda Məhəmməd Əmin bəyin, Mirzə Bala Məmmədzadənin və onlarla bizim mühacirlərimizin bu məsələ ilə bağlı fikirləri və bunların üstündən qara çəkmək heç cür mümkün deyil. Yəni bu Sovet rejiminin yaratdığı bir problem deyil ki.
Amma Nəs bəy, Azərbaycan həmin Gürcüstan müqaviləsi olmasaydı Azərbaycan dövlətçiliyinə yol açardı mı?
Aha. Maraqlı sual, baxın, tarixdə o şuhudi keçmiş zaman formasında danışmaq doğru deyil, bu elmilik deyil. Bu elmə zidd olan bir söhbətdir. Yəni belə idi, dedikodu söhbəti kimin çox çox.
Yaxşı, mən belə qoyum ki, Azərbaycan baxın, bugünkü Azərbaycan dövlətini həmin müqavilənin nəticəsi hesab etmək olar mı? Sağlı belə qoyum.
Mən biraz bir fərqli baxıram.
Mən
biraz fərqli baxıram. baxın, mən əgər filan şey olmasaydı, filan şey olardı deməyə qalırsa, onda deyərdim ki, əgər Azərbaycan bölünməsəydi, Rıza Şah diktaturası olmazdı orada. Türk elementi bu qədər zəifləməzdi. Azərbaycanın böyük bir hissəsi, böyük bir hissəsi dedik, kiçik bir hissəsi də əslində, şimal hissəsi ayrıldığından İranda Türk elementi zəiflədi. Ona görə Rıza Şah hakimiyyətə gəldi. Əgər Azərbaycan kül halında İranın tərkibində olsaydı, İran başqa yolla gedərdi. Baxın, bu cür o mübahisə eləməyə məncə bir faydası olmaz bizim nə dinləyicilər üçün, nə bizim üçün. Amma olan oldu. Parçaladılar, böldülər, bölündük və indi onun ona biz sevinməliydik mi? Heç bir bizim böyük fikir adamımız və bu sırada mən Axundovu çəkmirəm. Axundovun adını çəkməyəcəm. Mirzə Fətəli Axundovdan söhbət gedir. Zərdabidən Üzübəri. Zərdabid. Məhəmməd Əmin bəy. Deyək ki, bax, Əli bəy Hüseynzadədir. Deyək ki, Əhməd bəy Ağaoğludur və sər və ilaxır. O sonraki nəsə. Heç biri bu hadisədən sevindiklərini ifadə eləməyiblər. Və eləyə də bilməzdilər. Əksinə, bu bizim tariximizdə ən faciəli hadisələrdən biri kimi qeyd olunur. Və bu cür də olmalıydı.
Nəsib bəy, biz burada sevinmirik, heç bir yubileyi də qeyd eləmirik. Bu tarixi hadisə olub, 200 il keçib bir fakt deyib, bizi çağırıblar bunu müzakirəmiyə. Biz əlbəttə onu sevinmirik. Burada ancaq bu faktları qiymətləndirməyə çalışırıq ki, bu Azərbaycan xalqının tarixində bu necə rol oynadı, filan oynadı. Şimalin tarixində əlbəttə ki, 200 il məsafədən baxanda müsbət rol oynayıb. Sizin dediyiniz adamları əlbəttə Azadlıq Radiosuna 200 illiyə çağırıb soruşmurlar ki, siz bunun necə qiymət verirsiniz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz sadece olarak buna kıymet veririk, bir tarihi faklara kıymet veririk ki bu hadisenin neticeleri var. Mən
de kıymet veririm ve benim kıymetim
ancak ta real faklar var da, real faklar var. Mesela siz deyirsiniz ki Türkler ayrılmasaydı belə olardı. İranda heç vaxt Türk fas elementi yoxdur. İranın aristokratiyası sizin Xətainin dövründən qalan adamlardır. O vaxt kimlər hakim torpaq sahibi idilərsə orada millet anlayışı yoxdur İranda. Onlar da hələ bugün torpaq sahibidirlər. İranda bütün mürtəcəklərin hamısı milliyetçi Azərbaycanlıdırlar. Heç onlar farsca deyirlər. Yəni ki, İranla bizim bu siyasi dövlət arası ziddiyyətlərimizdə Türk filan element yoxdur. Siz hər şeyi milli şeylərə bağlayırsınız.
Halbuki
bunun oraya heç bir dəxli yoxdur.
Amma Rəhim bəy nəsbət
İranda
çox önəmli,
olan maarifçilik 19-cu əsrdə olan maarifçilik məsələn İranda yox idi, amma Azərbaycan bu maarifçiliklə xeyli qabağa getdi. Sonra Altay Göyüşov efirə qoşulmuşdu və o bəzi faktları sadaladı ki, Azərbaycanda məsəl üçün maarifçiliklə bağlı hansı problemlər, məsələlər baş verdi, qızlar üçün seminariyanın açılması, oxudulması, təhsillə bağlı önəm verilməsi, Avropa təhsilinin gəlməsi Azərbaycana. Bu məsələlər qabardadır.
Bir, Rəhim bəyin dediyi o məsələ ilə tamamilə mən əleyhinəyəm, heç razı olmadığımı bildirirəm. İranda Türk-Fars məsələsi yoxdur demək, Fars şovinistlərinin, işçilərinin İranda millət məsələsi mətrəh deyil. O tezisinin eyni ilə təkrarı idi, bunu mən Rəhim bəydən heç gözləmirdim. İranda Azərbaycan məsələsinin ən azı bir 90 illik bir tarixi var.
Var.
Yəni məşrutədən bu yana gələn bir zəif də ola bilər, uğursuz da ola bilər, uğursuz da oldu. Amma bu hərəkatın onlarla qurbanının ruhuna belə bu məncə bir tohin olardı. Və bugün belə Güney Azərbaycanda o Türk məsələsi var, Azərbaycan məsələsi var və bu hərəkat uğrunda onlarla adam zindana düşür, həyatını deməli itirir. Gərək sizin sualınız. Baxın, bura deyirsiniz ki, daha doğrusu, rəsmi Sovet tarixşünaslığı deyirdi ki, Rusiya bizə maarifçilik gətirdi, eləmi? Dünyanın hansı ölkəsində, demirəm ki, Rusiyanın daxilində olan, eləmi? Başqa ölkəsində bəyə maarifçilik yaranmamışdı. Osmanlıda yaranmamışdı, zəif də olsa filan da olsa yaranmamışdı. Onların bəyəm Axundov kimi o adamları yox idi. Mütləq bunun üçün gərək Rusiyanın müstəmləkəsi olaydı. Deyil, elə şey yoxdur. Baxın, 19-cu əsr boyu Rusiya çalışır ki, Azərbaycanı Rusiyanın daxili quberniyaları kimi idarə edir. Hətta müstəmləkə kimi də deyil. Və Azərbaycanda 1946, bir də 1846-61-ci illər arasında biraz dəyişdi onun o Azərbaycana siyasəti. Və burada hakim elementin belə Türk-Müsəlman elementindən olmadığını o planlayırdı. Və məhz 1918-ci ildə Azərbaycan ayrılanda ruslaşmış bir hakim elit belə yox idi. Yəni, bugün Çeçenlərdə olan o hadisə Azərbaycanda o vaxt oldu. Amma üstündən 90 il, 70 il keçəndən sonra Sovet dövründə o eliti yaratdılar. O ruslaşmış eliti yaratdı. Fərq bunda idi. Yəni, biz belə deyək, cırmaq biraz tərəqqiyə nail olmuşuq və bu rusların filan xidməti deyil. Ona qalanda, təsirə qalanda baxın, bizim gürcülərin gürcü maarifçilərinin və gürcü belə deyək, o fikir adamlarının Azərbaycana təsiri daha çox olub, nəinki Dostoyevskilərin obrislər. Dostoyevski bir Türk düşmanıdır. Əsərlərini götürün, oxuyun. Tatarları deyir, biz nə təri məhv eləməliyik. Amma dünyada əlbəttə ki, o bir humanist, bir yazıcı sayılır və o hakim rejimin Azərbaycanda və digər Türk müsəlman o bölgələrində siyasətin ifadəçisi bir adam idi və bir şovinist bir tip idi. Dostoyevskidən, yəni bizim o tanıdığımız, sevdiyimiz filan Dostoyevskidən bəhs edir.
Rəhim bəy, verin və indi telefon
xəttində başlayın. Bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birinci, mən Nəsib bəyin mövqeyini biraz bilirəm də. o məsələn tutaq ki Rusiya təsirinə qarşı həmişə çox tənqidi yanaşır. Amma biz burada danışanda heç yerdə demədik ki Rusiya Azərbaycanın xoşbəxtidir. Biz dedik ki Güstan müqaviləsinin nəticəsində Azərbaycan xalqı üçün Avropa marifinə qovuşmaq imkanı yarandı. Daha intensiv getdi bu proses nəinki İranın özündə. Və bunun obyektiv bir çox nəticələri oldu. İkincisi o türklərin məsələsində siz deyirsiniz ki mən oradakı türkləri təhqir elədim filan edim. Məsələ ondadır ki mən yenə də öz fikrim üzərində təkid edirəm ki İranda bugün böyük türkçülük hərəkat var. Amma İranda türkçülüyə qarşı mübarizə edən də rəhbərləri, ilhamçıları hamısı milliyyətcə Azərbaycanlıdır. İranda Azərbaycanlıların belə bir partiyası da var ki, İran onların xoşuna gəlir, onlar orada hakimiyyətdədirlər. Bizim xalqımız maddi neymətlərə çox meyillidir, bizim elitalarımız. Onlar, bəli, onlar İranın elitasında rəhbər vəziyyətdədirlər. Yəni, burada gəlirlər, küzdü-küzdü danışırlar, burada da özləri milli xadim kimi göstərirlər. Ancaq faktiki olaraq, bütün hərəkətlarda inqilabı da Azərbaycanlılar eləyib, amma irticadı da rəhbərli eləyənlər. Tutaq ki, Pişəvərinin hərəkətindən sonra o cəmaatı qıran, 30 min adamı qıran hamısı Azərbaycanlılar idi. Düzdür, şah planlaşdırırdı bunu filan idi, amma hamısı Azərbaycanlılar bunu icra edirlər. Yəni, sizin dediyiniz türklər. Ona görə İrandakı vəziyyəti Azərbaycan türk düşmənçiliyi kimi qələmi bir sadələşdirir məsələni. Mən, bir də ki, Rusiyanı hər şeydə Rusiyanı irəli çəkmək lazımdır. Rusiyanın bizə təsiri ancaq olub ki, o Avropa mədəniyyətinin keçirən bir naqil olub. Heç kəs onu bayram kimi filan kimi qəbul eləmir. Yəni, reallığa baxmaq, bütün müsəlman ölkələrinə baxmaq lazımdır. Azərbaycana da baxmaq lazımdır. Burada müəyyən fərqlər əlbəttə ki, görünür. Qaldı ki, indi bu diskusiya Nəsib bəy mövqeyi ilə mənim mövqeyim arasında bu verilişdə həll olan işdir.
Aydındır. Nəsib bəy, qısaca xahiş edirəm.
Və o sonuncu fikirlə razı olduğumu bildirim. Təəssüflər olsun ki, biz 20 neçə ildir müstəqilik, amma tarix şuurumuz elə Sovet dövrünün tarix şuurunun təkrarıdır. Biz yeni bir tarix konsepti ortaya qoymamışıq. Bugün belə Çar Rusiyasında bizim başımıza nələr gəldi, nə əldə elədik, nə itirdik. Sovet dövründə bizim o statumuz nə idi? Onu belə anlamamışıq. Ona görə mübahisələrin olması təbiidir. Rəhim bəyinə bir daha bu məsələ ilə bağlı növbəti o verilişlərinə gəl uyğun görsəniz, bir dəfə xüsusi olaraq bu məsələni bir danışaqdır.
Və İran-Azərbaycandan baxanda bu məsələ necə görünür? Bunu isə biz Baybək Muğalından soruşacaq. Onlar bu məsələyə hər zaman necə yanaşıblar? Baybək bəy, xoş gördük.
Axşamız
sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir Baybək Muğanlı. Buyurun Baybək bəy.
Bəli, hər birinizi salamlayıram. Axşamız xeyir olsun Rəhim bəy, Altay bəy, Nəsim bəy və Güntay bəy. Mən bu danışıqlara qulaq asıram. Hamısına, yəni bir-bir ona münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən tarixçi deyirəm. Ancaq hər halda o tarixin içərisində biz yaşayırıq. Bu gündə Güney Azərbaycanda da, yəni millət hələ 200 il keçməsinə baxmayaraq, o bizim yaralarımız qasnaq bağlamayıbdır Güney Azərbaycanda. Yəni hər bir evə keçsən, hər obaya keçsən, Türkmənçay müqaviləsindən və Gürcüstan müqaviləsindən danışılır və qardaşların ayrı düşməsindən. Ancaq buna bir tərəfdən bu belə verən Rəhim bəy idi. Buyurdular ki Azərbaycanda orada başda olanlar mütəzəyilərdir. Onlar heç istəmirlər Azərbaycanın müstəqilliyini. Nəyə? Mən buna razı deyirəm. Ancaq belə demək olar ki Sovetlər dönəmində məgər bizim o böyük yazıçılar ya başqaları Sovetin dediyi ilə durub oturmurdular vəzifələrinə görə və yaxud işlərinə görə. Bunlar həmən o şeylərdir. Onlar yəni o Bəxtiyar Vahabzadə rəhmətlik demişkən bu ifadəsi biraz yaxşı çıxmır. Ancaq özgə adamlar idi. Bizim millətə məxsus olmayan adamlar idi. Bunları mən belə deyirəm ki, genetik cəhətdən də bizim millətə məxsus olmayan adamdır. Bu Nəsib bəyin danışıqlarına mən qulaq asıram. Çox gözəl orada danışırlar. Çox gözəl məlumatlar verirlər. Bəli, 90 il bundan əvvəlcə orada türkçülük tarixi başlayıbdır. Bunlar indi güneydən baxanda, bizim orada baxanda Qacar dövründə, yəni indi orada bizdə yazılır ki, Məmaliki Nəhrusi Qacariyə, yəni o məmləkətlər, o xanlıqlar, o deyirlər ki, bunlar hamısı Qacariyənin əhatəsi altında idi. Düzdür, tarixçilərimiz biraz da burada yazırlar ki, Azərbaycanı böldülər, Azərbaycanı ayırdılar. Ancaq baxız, o vaxt bütün, nəinki Azərbaycan, İran özü də xanlıqlara bölünmüşdü. Yəni, Abbas Mirzə bu Rusiyada, Rusiya qoşun çəkəndə, Naxçıvandan ki, o Budavisi çıxardanda, təsəvvür edin ki, orada Xorasan türkləri baş qaldırdılar. Yəni, İran şahı məcbur qaldı Rus ingilislərin oyunlarına girməklə bunlara qol qoya. Hər bir də ölkə başçısının ya bir məmləkət məğlubiyyətə uğrayanda məcburdur ki, onun bütün şərtlərinə uysun, onun bütün şərtlərin qəbul eləsin. Baxın, İran...
Baybət bəy, əmən bir şey soruşum. Müzakirələr zamanı deyirsiniz ki, ən çox yəni Azərbaycanda Gülüstan, Türkmənçay müqavilələri sovet ideologiyasından bir başqa cür öyrədilirdi. İran Azərbaycanında əgər hər evdə bunun müzakirəsi gedirdisə və bir xalqın ayrılması kimi yanaşılırdısa, yanaşma nə idi? Yəni, birgə mi verilməli idi Rusiyanın tərkibinə qatılmalı idi mi? Yoxsa əksinə başqa variantlar seçilməli idi? Yəni, bu hadisəni nə cür təhlil edirdilər? Və bir və bugün də yanaşanda ki, məsələn, 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti quruldu. Bax, bunu da bax, bu müqavilənin bir nəticəsi kimi hesab edənlər olurdu mu?
Baxın, indi o tay Azərbaycan, Güney Azərbaycanda bütövlükə birləşir. Bütövlükə, yəni fikirləşirlər. Bütöv Azərbaycana fikirləşirlər. Orada budur. Baxın, demək, şah dövründə biz məktəbdə bu Gülüstanla Türkmənçay müqaviləsinin bütün detalları ilə bizə öyrədirdilər. Ancaq o dönəmdə, Sovetlər dönəmində, Sovetin televiziyasına baxanda orada biz görürüz ki, qadarları necə savadsız, geri qalmış, nə bilim, qəddar, qan içən ta bugünə qədər. Baxız, bu, yəni orada Güney Azərbaycanda bütövlükə fikirləşirlər. Deyilir ki, bizim bir torpağımızın bir parçasını ayırıbdılar. Və İran dövlətinin, İran rejiminin bu münasib, bu zatlara münasibətləri heç vaxt düzgün deyil. O deyir ki, mənim 17 dənə şəhərimi ayırıbdılar. Məndən, halbuki o Dərbəndi, Gürcistanda bunlar da o vaxt, o dönəmdə ayrıldılar. Ancaq güneydən baxanda, güneylilər və güneyin faalları ki, bugün ələn zindanlardırlar hamısı nə üçündür? Azərbaycanın istiqlaliyyəti üçün və bütövlük üçün. Mutaylı o taylı. Və bütün torpaqlarımızın geri qayıtmaq üçün və istiqlaliyyət üçün fikirləşirlər.
Təşəkkür edirəm. Efir vaxtına çox az qalır deyə sizinə təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bizə mesajlar da gəlir. Mən istəyirəm onlardan bir neçəsini çatdırın. Fərhad Musa yazır, öz vətənində hüquqsuz qul kimi yaşayanlar üçün əslində dəxli yoxdur. Ağaların dövlətinə gündədir, müstəqildir, kimisə tərkibindədir, bütövdür, yaxud bölünmüşdür. Yoxsa vətənini qoyub xaricə getməzdilər. Bu səviyyəli çöpçülük və vətən şüvənlik yarışı isə ona qətiyyən lazım deyil. Biraz qarışıqdır digər mesajından bir tərəfi və mesajlar da gəlməkdə davam eləyir. Aslan yazır, mənim adım Aslandır, məni dinləyin. Mənə debatdan əvvəl yazıb, deyir ki, nə deyəcəkləri mənə indidən məlumdur, ona görə yox ki, mən ekstrasensiyam və ya falçıyam. Bunu bilmək üçün iştirakçıların bəzinin adına, soyadına baxmaq lazımdır. Deyəcəklər ki, Rusiya lap düz elədi, torpaqlarımızı işğal elədi. Deyəcəklər ki, Cavad xan və Rusiya qarşı vuruşan xanlarımız çox səhv iş tutub. Deyəcəklər ki, Bakıda Sisyanova heykəl qoysun və s. Eynən belə deməsələr də təxminən buna bənzər sözlər danışacaqlar. Və Halay Pozan yazır.
Sizin partiyanın üzüləridir.
Sağ olsun. Eşk olsun ona.
Mütəcə müqavilə olub. Çünki Naxçıvan və İravan xanlıqlarını İranın tərkibində qalmasını nəzərdə tutub. Gülistanın dalıcı Türkmənçay olmasaydı, çox mənasız yeknəsək bir həyat sürəcəkdik. Biz Heydər Əliyevi tanımayacaqdıq. İlhamı Ramiz Mehdiyevi tanımayacaqdıq.
Bu da sizin partiyadır.
Havis Hacıyevi tanımayacaqdıq. Əkşilər, bu nə oldu?
Bu da
bütün nazir kresloları boş qalacaqdı. Deputat kreslolarını toz basacaqdı. Yox, yaxşı qutarmışıq.
Yaxşı publisistdir bu.
Yazıb. Yəni, çoxdur mən bəzilərini istəyirəm, çatdırım. Kamil yazır Bakıdan. Hesab edirəm ki, Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycanın parçalamasına səbəb oldu və Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə əyalət statusunda daxil oldu. Sovetlər Birliyi yarandıqda isə həmin əyalət müstəqiliyə doğru gedən Azərbaycan SSR-nin bərqərar edilməsi ilə nəticələndə. Vaxt bitir, mən arxasını oxuya bilmirəm. Və nəsbə vermişim, vaxtımıza da
icazə verin, mən bir şey deyim.
İkicə dedim qalıb və yekunlaşdıraq bunun Gülistan müqaviləsinin bugün hüquqi əhəmiyyəti var mı?
Əlbəttə yoxdur. O Gülistan müqaviləsindən sonra çox müqavilələr imzalanıb və o dövlətlər ki, o müqaviləni imzalamışlar, çoxdan tarix olub, bu barədə heç danışmağa dəyməz. Amma bir şey var. Güney ilə Qüzey ayrı-ayrı inkişaf yolları getdi, bu ayrı. Və ayrı inkişaf yolunda belə bir ümumilik var. Bax, bunu da müzakirə eləməyə dəyər. Və bu, orada bizim bugün müstəqil olmağımız Rusiyanın 19-cu əsrin başlarında bizi işğal eləməsinin müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirmə, məncə tarixi prinsipini belə zidd getməkdir və bizim milli tariximizə, milli insanlarımıza tohin eləməkdir.
Bütün tarixi hadisələrin iki aspekti var. Bir məişət aspekti var da, birinin inqilabdır, qardaşı ölür. Yaxşı bir hadisədir, amma faciə gəlir. O, Gürcüstan müqaviləsində əlbəttə ki, bunun məişət nöqtəyi nəzərindən böyük faciədir də, araz obrazı yaranıb ədəbiyyatda, bunu deyirlər, ailələr bölünüb və s. və ilaxı. Amma o 200 illik məsafədən baxanda əlbəttə ki, bu, Şimali Azərbaycan xalqının hər halda mən bir vətəndaşımı deyə bilərim ki, bizim tarixi taliyyimizdə müsbət rol oynayıb, yəni mənfi rol oynamayıb, bizi Avropa mədəniyyəti sferasına keçib gəlməyimizə kömək eləyib və bu vacibdir. Ancaq mən Gülistanın faciəli aspektini inkar eləmirəm, bu ədəbiyyatda var, Bəxtiyar Vahabzadə Gülistan poemasını yazdı bu vaxt, milliyyətçiliyin bayrağı idi, Bəxtiyar Vahabzadə bunu etiraz edirdi ki, iki nəfər müqavilə bağlayır. Onların bağladığı müqavilə, torpağın sahibi burada yoxdur, bunlar müqavilə bağlar. Yəni, bu düzdür, bu millətçi şairimizin, vətənçi şairimizin etirazı idi. Ancaq eyni zamanda qlobal tarixi bir baxış da var. O qlobal baxışın müqayisə eləmək lazımdır, reallıqlar. Bu mübahisədə həll olan şeydir.
Və əslində, bir sadə da sığan bir mövzu deyil. Əslində, mənim suallarım çox idi, amma maşallah, hamınızın ürəyiniz doluydu və mən bəzi suallarımı verə bilmədim təbii ki. Və verişi burada bitiririk. Əziz Pen Klub izləyiciləri, təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Nəsib Nəsibli və Rəhim Əliyev, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və həmkarlarım Orxan Namiqə də təşəkkür edirəm dəstəyə görə və burada verilişimizi yekunlaşdırırıq aparcınız. Mən idim Səadət Akif qızı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdim
etmirsən. Sən
təqdim etmirsən. Mən səndən getmirəm. Yox,
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Qarğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас.